Jeg ved ikke, om jeg står lidt dumt sted her. Jeg skal, kan jeg trække mig, skal trække mig lidt tilbage? Er det fint nok? Nej. Ja, for nogen i hvert fald. Derovre, det er fint nok. Så hvem bestemmer her? Det ved jeg ikke.
Ellers er der nogen, der må flytte sig lidt sådan.
Ja. Ud at sidde på gangen eller noget. Jeg prøver at rykke mig lidt herovre. Jamen tak for velkomsten, og altså, jeg kommer hele tiden og glæder mig til at høre, hvad jeg selv skal sige med sådan en velkomst. Det bliver spændende. Jeg valgte faktisk at lige sætte den her ind i en lidt travl kalender, fordi at mit arbejde til daglig består i at undervise og tage ud hver uge og holde noget bibelundervisning eller foredrag omkring Israel, men især Bibelen. Det er det, vi brænder for i Ord og Israel. En masse af bibelundervisning. Det er faktisk det, jeg er ansat til i Ord og Israel, og ikke ret meget andet end det. Og derudover så har jeg så også et andet arbejde, for det er ikke fuld tid. Det er kun 35%, jeg har i Ord og Israel. Resten af tiden, plus lidt mere, det er på en skole i Vole ved Silkeborg. Det er en by, hvor jeg også selv bor med min familie, og der har jeg fast skema mandag til torsdag, og så fredag har jeg mulighed for at sidde hjemme og arbejde med bibeltekster og ting og sager. Så det er rigtig dejligt, og så har jeg selv boet i 4 år i Jerusalem, hvor at, det var fra 2006 til 10, og der oplevede vi jo så den første krig mod Hizbollah, der i 2006, men det var slet ikke så voldsomt, som det har været det sidste års tid. Så har der også været nogle krige i Gaza, den tid vi boede dernede, og det var heller ikke så berørt af i Jerusalem, hvor vi boede. Så det er en helt anden situation, der lige har udspillet sig nu her det sidste års tid. Og så har jeg altså fulgt rigtig meget med i konflikten, og fulgt med i, også i forhold til at debattere med folk på de sociale medier og i forskellige sammenhæng. Så det er noget, der virkelig er meget stor fokus i mit liv. Så jeg er virkelig privilegeret, synes jeg, at jeg kunne have 2 jobs, jeg virkelig holder meget af. Nogle gange er det lidt travlt i dag, der skulle jeg skynde ud af døren efter et pædagogisk rådsmøde. Så jeg nåede lige hjem, smide tasken og få fat på nogle andre task, og ud i bilen, og så kører jeg herned. Så det er dejligt med sådan en modtagelse her. Så må jeg møde op i morgen tidlig til de her elever og se frisk ud. Ja. Som sagt, så er det mulighed for at stille spørgsmål. Og det er nok, det håber jeg også, vi virkelig får god tid til, fordi at, når vi taler om aktuelt for Israel, så er det jo rigtig meget at sige, men dermed så er det også rigtig meget, der ikke bliver sagt. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, lige at tage med på en historisk baggrund omkring den aktuelle situation, fordi at for at forstå nutiden, så bliver vi nødt til lige at dykke lidt ned i fortiden. Og det, der er aktuelt i dag, det er jo ikke bare noget, der er aktuelt i dag i vores tid. Det var der også for 3.000 år siden. Prøv lige at høre, hvad der står i salme 83, som blev netop nævnt for 3.000 år siden af en fyr, der hedder Asaf. Og Asaf, han var en profet, en seer, en der brugte musikken og lyrikken til at give et profetisk budskab. Og det, han skriver i den her salme, skulle man tro, det var skrevet i dag. For der står skrevet på den her måde her. Gud, vær ikke tavs, vær ikke stum og stille, Gud. Se, dine fjender larmer, dine modstandere løfter hovedet. Mod dit folk udtænker de snedige planer, og lægger råd op imod dem, du værner. De siger, lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere. I enighed lægger de planer, de slutter pagt mod dig. Altså dermed, lad os udslette dem som folk, så Israels navn ikke nævnes mere. Det er altså skrevet 3.000 år siden, og i mellemtiden så har der virkelig været mange forsøg på det her af forskellige måder. Og selv i Bibelen kender vi Esters bog, hvor der var en Haman-type, der i den grad ønskede at udslette det jødiske folk. Det lykkedes ikke for ham. Og siden har der været forskellige magthavere, som har forsøgt at udrydde eller fuldstændig fjerne den jødiske identitet på mange forskellige måder. Og senest med det mest brutale eksempel ud over Hamas, det er jo så hele Holocaust, som vi også lige har mindet i går 80-årsdagen for. Der har virkelig været et forsøg på det her hele vejen igennem. Og derfor så er det også interessant, hvordan salmen den slutter af. Fordi den slutter af med at sige, Gud gør nu noget ved de her fjender. Grib ind over for dem. Og hvorfor? Jo, det står det faktisk til sidst her. Vers 17 her. Dæk deres ansigt med skam, til de søger dit navn, Herre. De skal for evigt beskæmmes og forfærdes, gøres til skamme og gå til grunde, til de forstår, ikke at Israel skal bestå for evigt, nem, men faktisk, at du alene, Jahve, er dit navn, er den højeste over hele jorden. Så det handler jo egentlig ikke om Israel, det handler om, hvem Gud han er. Og det er det, som vi også brænder for i ordet af Israel. Og der er jo nogle gange sådan, når at folk de siger, at du arbejder meget omkring Israel. Ja, det gør jeg. Men det er faktisk på en grund. Det handler om, hvem Gud han er. Fordi han har knyttet sit navn til det her folk. Men det betyder på ingen måde, at alt hvad det folk gør, det er godt og rigtigt overhovedet. Det kunne vi holde en lang bibeltime og historietime omkring. Og altså slet ikke. Der er ikke alt i Israel, vi skal sige ja tak til og bare sige, at de har gjort rigtigt. Overhovedet ikke. Sådan er det ikke i dag. Sådan var det ikke dengang. Men Gud han har knyttet sit navn til det her folk, og det han der sker dernede, det er noget Gud han har noget med at gøre på en eller anden måde. Og så er det interessant, de navne, som bliver nævnt her i den her salme, som jeg ikke lige har læst, det er navne, som knytter sig til området hele vejen omkring Israel. Det er de folk omkring Israel, som vil udrydde Israels land, udrydde Israels folk på flere forskellige måder. Og det er også nogle af de folk, som i dag, nogle af dem, ikke alle sammen, men nogle af dem, som også i dag ønsker det. Og så lad os lige prøve at se på lidt historie, fordi hvorfor er det, at Hamas, Islamisk Jihad, PFLP, Islamisk Stat og Hezbollah og alle de andre terrororganisationer, de jo faktisk ønsker at udrydde Israel. Der bruger de jo faktisk forskellige begrundelser for det, og de store demonstrationer rundt omkring i hele verden, de bruger jo også noget af den samme retorik. Og noget af det, de siger, det er, at jøderne har stjålet vores land. De har kommet og erobret landet. Der skal vi lige have lidt historiske fakta ind, som rigtig mange glemmer. Jeg vil ikke sige, at jeg har deltaget i en pro-palæstinensisk demonstration, men jeg har faktisk gået med ind i København og fulgt dem af Nørrebrogade ind til det, de kaldte Palæstina-plads, men jo i virkeligheden hedder Israels plads. Og derinde, så hørte jeg jo på alt deres had imod Israel. Og undervejs, så spurgte jeg sådan lidt forskellige om nogle spørgsmål. Og en af de her ting, det var, at nogen de sagde til mig, jamen jøderne, de skal jo væk, de skal rejse tilbage til deres, der hvor de kommer fra. Hvor er det henne? Og hvem skal så have området? Det skal de oprindelige folk. De oprindelige folk? Jamen, okay, lad os bare gå. Altså, vi behøver jo faktisk ikke engang gå tilbage til Sviben. Er det så tyrkerne, der skal have det? Fordi det var faktisk i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, det var da tyrkerne, der havde det. Det var et osmannisk rige. Er det tyrkerne, der i virkeligheden skal have det? Der boede faktisk også jøder under det osmanniske rige. Det var ikke ret mange. Vi kan se her, at i 1914, der var der 94.000 jøder. Der var 595.000 ikke-jøder, muslimer, kristne, tyrker og andre folkeslag. Det tal det blev mindre efter 2. verdenskrig, men 1. verdenskrig startede i 14 og sluttede i 18. Og det påvirkede jo verden, også Mellemøsten, og det gjorde det jo ekstra besværligt at være dernede, også af økonomiske grunde. Men 1911, der kan se et billede her af en synagoge i Hebron, på Vestbredden, i det område, jøderne kalder Judæa, der var jøder. Så jeg sagde også til fyren her, jamen der var også jøder, så jøder kan vel også godt være der. Jeg kunne næsten se spørgsmålstegn overhovedet på ham, han anede jo ikke noget om det. Fordi hans fortælling var, at det var palæstinenser, der var det oprindelige folk der. Men spørgsmålet er så, palæstinenser, det her område her, det osmanniske rige, det var ned i det område, vi kalder Palæstina, Judæa, Samaria. Men det har aldrig været den her stat, det hedder Palæstina. Palæstina-navnet, det stammer jo helt tilbage fra år 135 efter Kristus, hvor at kejser Hadrian, han faktisk havde det mål at fjerne alt jødisk identitet fra området efter et jødisk oprør. Og så ændrede han navnet Judæa Samaria til at hedde Palæstina eller Filistæa fra de gamle oprindelige ærkefjender filistrene, som i øvrigt har græsk oprindelse og ikke arabisk oprindelse. Og det gjorde han simpelthen for at håne de jødiske folk, og de måtte ikke gå ind i Jerusalem. Og Jerusalem ændrede han navnet til Elio Capitolino. Og det betyder, at det område, det blev kaldt for Syria-Palæstina, fordi det var en del af den syriske provins. Så det var ikke fordi, det skulle være en ny selvstændig stat, der hed Palæstina. Og det navn, det har ikke været anvendt ret meget op igennem historien. Det har været et udtryk for et landområde, hvor der var faktisk meget få mennesker, der boede. Og profetierne om, at det landområde, det skulle blive til ørkenområde, det blev fuldstændig opfyldt. Så historieskriverne rundt omkring, der har været dernede, de faktisk beretter om, at det virkelig var trist område. Meget få mennesker. Det var ikke attraktivt område. Der boede meget få jøder, meget få af andre folkeslag. Men der skete bevægelse der i slutningen af 1800-tallet, og i starten af 1900-tallet, hele den sionistiske bevægelse, der kom flere og flere jøder til det område, som de jo i årevis har bedt om næste år i Jerusalem, hvor vi kom tilbage, det her længsel efter dem. Og i takt med, at de kom, så var der faktisk araber, som også flyttede til området, fordi der var faktisk mulighed for at få nogle arbejdspladser oprettet. Der var flere folk, der kom til, og der var og nogle af de her store fyrster, der var eget jord i området, det var tyrkere. Det var, at jøderne de begyndte at opkøbe området og landområder helt på lovlig vis og fik et skøde på det, så det nu var deres. Og nogle araber dernede, de solgte jo land til jøderne og grinede, fordi det var lidt ligesom at sælge sand i Sahara. Indtil jøderne begyndte at genopdyrke området, så begyndte det at være lidt attraktivt igen. Men første verdenskrig gjorde jo, at så det osmanniske rige faldt, så var det britterne, der var der. Og det var franskmænd og britterne, de delte området, og det betød, at det område, vi kalder Palæstina, og faktisk oprindeligt Palæstina, eller hvad vi kalder det, det område, som siden kejser Hadrian, altså det var lidt større der i efter første verdenskrig. Og der var det, at det blev syrisk. Det syriske område, det hørte under Frankrig. Palæstina kom til at høre under det britiske mandat. Men dem, der boede i Palæstina, det var jøder, det var araber. Og så en mest kendte jødiske aviser i dag hedder Jerusalem Post. Jeg ved ikke godt, hvad den oprindelig hed. Den hedder Palestine Post. Og det var fordi, at det var jøder. Det var jøder, der boede i Palæstina. Det var palæstinensiske jøder, og så var det palæstinensiske araber. Men så udviklede historien sig så til at blive til, at Israel blev etableret som en stat, så blev det jøder eller israeler, og dem der boede der, israeler. Og så de araber, der så også boede, at det blev efterhånden dem, man forbinder med palæstinenser. Men sådan var det ikke lige tiden op til, at staten blev etableret. Men Balfour-deklarationen 1917, den fortæller jo, at britterne, som havde det her mandat over, de ville arbejde på, at jøderne kunne få deres område som et hjem, et nationalt hjem. Men det skulle også være af hensyn til deres naboer, og det er det, som de arbejdede videre på siden. Men det blev mindre. Jordan blev etableret og som en selvstændig stat i 1946. Og FN, de lavede så deres mandatfordeling af landet i 1947, som jøderne accepterede, men som araberne rundt omkring fornægtede. Og det betød, at der inden det, så var det, at Libanon også blev etableret som en ny stat, og Syrien blev etableret som en stat der i 45 og 46, og Jordan endte med at blive en stat i 46. Så det er ret nye stater, med selvfølgelig nogle dybe historiske rødder, men nye stater. Men lige præcis Israel, det er dem, der for mange er problemet. Og det var det også for de her nyetablerede stater rundt omkring. Der var det Israel, de skulle bare ikke eksistere, præcis som det blev sagt her. Så de førte krig dagen efter Israels oprettelse i 14. maj 1948. Dagen efter, så var der krig. Med det mål at udslætte Israel. Men det gjorde ikke. Altså, så fik Israel bare lidt mere land. Og det, som skete der i uafhængighedskrigen, det var, at Vestbredden, det er altså vest for Jordanfloden, som løber fra Genesarets sø ned til det døde hav. Den del, som vi kalder Vestbredden i dag, eller Judæa Samaria, den kom faktisk til at høre til Jordan. De annekterede landområdet der. Og Gaza, det røde felt nede i hjørnet, det kom til at høre til Egypten. Israel, de førte ikke krig for at erobre de her områder her. Hele Vestbredden blev etnisk udrenset for jøder. Der boede ikke en eneste jøde i det, på Vestbredden. En gammel by, det jødiske kvarter, blev fuldstændig ødelagt. Ingen jøder kunne få adgang til grædemuren. Jøderne i Hebron var væk. Alligevel så førte Israel ikke krig, men på en eller anden måde accepterede tingens tilstand. Og lige præcis der, hvor at de kunne oprette den her stat, der var det, at PLO blev oprettet i stedet for, som hed, det var den palæstinensiske befrielsesorganisation. Og det er jo ret sigende, for det er jo en del af historien om i dag. Fordi hvem er det, hvad taler vi om, når vi taler om en palæstinensisk stat? Hvor skal den være henne? Jamen, PLO blev oprettet på et tidspunkt, hvor det hørte til Jordan. De kunne have oprettet en palæstinensisk stat på det tidspunkt. Og Egypten, de kunne have oprettet en palæstinensisk stat i Gaza, hvis de ville. Men når de taler om Palæstina, så taler de om hele Israel. Og derfor førte de omkringliggende lande igen krig i op til 1967, som jo så endte med igen at blive fuldstændig overdrevet sejr til Israel efter bare 6 dage. Og Israel fik endnu mere land. Vestbredden og Sinai, Gaza og så Golanhøjderne. Se, hver gang de førte krig mod Israel, så fik Israel mere land tilbage. Det er en ret vigtig historisk kendskab, fordi når vi taler om konflikt i dag, så bliver det diskuteret rigtig meget om tostatsløsning og frit Palæstina. Men hvad mener vi egentlig? Og det prøver jeg så at udfordre mange folk til at spørge, hvad mener I egentlig, når I siger frit Palæstina? Er der plads til Israel der? Det er ret interessant, hvad der bliver sagt. Men lang historie kort, så er det, at Sinai-halvøen, den blev givet tilbage til Egypten, og der blev skabt fred. Der blev også skabt fred med Jordan, og det kan vi lige se her. 79, der blev der fred med Egypten. I 94 med Jordan. Og så kan vi mene mange ting om Trump, og jeg har ikke lyst til at sige noget her. Jeg bryder mig ikke om den fyr, det har jeg et eller andet behov for os at sige, hver gang vi taler om ham. Jeg kan ikke lide manden, men jeg vil gerne give ham Nobels fredspris, fordi han skabte fred, var med til at skabe fred i hans sidste præsidentperiode med nogle flere arabiske lande og Israel, som var helt uhørt tidligere. Det var Bahrain og de forenede arabiske stater, og Sudan i 1920 og Marokko også senere i 20. Og så havde vi lige op til 7. oktober 23, der havde vi faktisk Saudi-Arabien, som var i proces meget tæt på at skabe en fredsrelation til Israel. Nogle helt uhørte ting, bare for nogle få år siden. Så Israel, de havde faktisk efterhånden nogle gode relationer i den arabiske verden. Men vi ser bare, at Iran har siden revolutionen i 79, der har de jo forsøgt at udbrede deres ideologi og skabt nogle proxyer rundt omkring, som er nogle terrororganisationer, som er med til at gøre deres vilje, kan man sige. Så det er Iran, de står og trækker i trådene, og det har de gjort igennem flere år, og det har har Israel faktisk gennem flere år også, uafhængig af 7. oktober, forberedt sig rigtig meget på at føre krig mod Iran, for de ved, at Iran de har gjort voldsomt meget for at på et eller andet tidspunkt angribe Israel. Og det har de blandt andet gjort ved at støtte Hamas. Og Hamas har lige sat to pile, det er både til Gaza, hvor de fik magten i 2007, efter Israel trak sig helt ud fra Gaza i 2005. Så Hamas har haft al magt i Gaza, men de har også deres fraktioner på Vestbredden. Derudover så har de været kæmpe storsponsor af våben, avanceret våben til Hezbollah, og det er fordi deres vej til Hezbollah er noget nemmere end deres vej til Hamas i Gaza. Men de har smuglet voldsomt meget ind til Hamas af forskellige typer af våben, men Hezbollah det er en helt anden størrelse fjende, for det er jo meget mere avanceret præcisionsvåben, de havde deroppe, hvor man mener, at omkring 200.000 raketter, knap nok måske, havde retning mod Israel inden 7. oktober. Så det var en voldsom terrororganisation, Hamas, verdens største terrororganisation, eller stærkeste terrormilitær. Og derudover så har man de Houthierne, som de også sponsorerer nede i Yemen. Og de her, plus nogle grupper i Syrien og i Irak. Og det er altså Iran, der trækker i trådene her. Alle stederne. Men så var det 7. oktober. 7. oktober, som mange kan huske, hvor de var den dag. Jeg var på vej til at holde bibelkursusdag i Odense. Jeg så det om morgenen i toget, de her oplysninger her. Min nabo, han er faktisk israeler. Og fra Ashkelon. Ashkelon ligger lige nord for Gaza og syd for Tel Aviv. Han har hans familie dernede. Om af og til, så har Hamas jo bare skudt raketter ind over og ramt nogle steder, og sirenerne har lyttet, og folk skulle i beskyttelsesrum. Og så har Israel jo givet hårdt gensvar, og så ligesom faldet sig ro. Så der er mange gange, når vi lige har mødtes ud på vejen, og smidt skraldet i skralderspanden, og så snakker vi lige om verdenssituationen, eller Mellemøsten, og så spørger jeg, hvordan går det med dine forældre, der har lige været noget angreb? Åh ja, det er de vant til, siger han bare. Men den 7. oktober om aftenen mødte jeg ham igen. Jeg kunne bare se på, om det var helt, helt anderledes. På det tidspunkt var nyheden om den her Nova Festival, musikfestival, det var ikke kommet i de danske nyheder. Men han hørte jo hebraiske nyheder, og han sagde til mig, Morten, der er en festival dernede. Dødstallet kom bare til at stige helt vildt. Og ganske rigtigt, det steg jo voldsomt i løbet af de kommende timer og dage, hvor et terrorangreb fandt sted. For det var ikke kun den 7. oktober, skal vi lige huske. Det var en lørdag, men først tirsdag, der var den sidste terrorist dræbt. Og alt imens havde de jo ført mange gidsler ind over Gaza. Nogle dage senere finder han ud af min genbo der, at nogle af hans studiekammerater, de var savnet fra hans tid i Israel. Endnu senere finder han ud af, at de var dræbt. Så derfor kom det lige pludselig tæt på i Lille Vål i Danmark. Når at, sådan ser landskabet ud lige nu her. Israel, de har det lyseblå her, og så har vi jo Vestbredden og Gaza og Golanhøjderne. Golanhøjderne har igennem mange år været annekteret af Israel, og der har ikke været de store problemer deroppe. Det har det mest været druser, der har boet. Det er ikke så mange, der bor deroppe, og de her druser, det er nogen, som er meget loyal overfor dem, de bor iblandt. Det vil sige, der er druser i Libanon, der er druser i Syrien, der er druser i Israel. Og de er meget loyale. De gør ingen væsen af sig som sådan. Og flere druser er med i det israelske militær og politi. Også højtstående funktioner. Gaza trak de sig ud af i 7, som sagt. Og så har jeg hele Vestbredden, hvor at der er de her bosættelser. Og der er en diskussion om, er det en besat område, eller er det et befriet område? Så det kommer jo lidt an på, hvad for et perspektiv, man taler om her. For der er bare bestemt områder, som bliver befriet, men der er bestemt også områder, hvor Israel har en hård hånd Også med god grund, kan man sige, fordi at Nablus og Jenin er området på Vestbredden, hvor der udgår meget terror. Og lige præcis i dag, i de her timer, er der en voldsomt stor militæraktion på Vestbredden, fordi Israel også der ønsker at komme terroren, eller i hvert fald muligheden for terroren til livs. De kan jo ikke skyde og bombe en ideologi ihjel, men de kan i hvert fald forhindre den i at blive udlevet så meget. Så midt, det er sådan landskabet ser ud. Palæstina, hvad er det så i det her landskab her? Jamen, taler vi Palæstina sådan historisk set, så var det jo bare det her landområde. Og det vil sige, at det hele kan på en eller anden måde betegnes som Palæstina. Det er ikke som udtryk for en stat. Men når man taler om Palæstina, hvad er det så lige? Er det Vestbredden og Gaza? Er det de to steder? Eller taler vi faktisk også Israel med? Så når at der i demonstrationerne rundt omkring, der er det her slogan, from the river to the sea, Palestine will be free. Jamen, from the river, det er Jordanfloden. Den kører jo fra Genesaret sø ned til Jordan. Nej, ned til det døde hav. To the sea, det er Middelhavet. Hvor er der plads til Israel der? Og det er det jo ikke, hvis vi lige går det lidt på klinge. Og især hvis du spørger Hamas og Islamisk Jihad, og ser deres grundlov, deres charter, som det hedder, eller det, de underviser i børnetv. Man kan gå ind og se det. Der er noget, der hedder memory.tv, tror jeg, det hedder. Mm. Der kan man simpelthen se, hvad der bliver undervist i moskéerne, i skolerne, i børnetv. Forestil jer Bamse og Kylling juble over, at nordmænd eller svensker bliver slået ihjel. Det er nemt, vi kan finde på YouTube også, de her klip, sådan en bamsefigur går ind og underviser børn i det, og det bliver sendt på børnetv. Skolekomedien, det har vi været over på den skole, jeg er på. Vi skal til at arrangere skolefesten her, som skal være den 14. marts. Der skal, jamen sidste år var der noget Robin Hood, tror jeg det var. Men dernede, der er skolekomedien, som handler om, hvordan man slår jøder ihjel og kidnapper jøder. Det er sådan har det været i årevis. Og det har været på FN-skoler. Og FN har haft svært ved at indrømme det. Men vi skal ikke bilde os ind, at FN-skoler bliver drevet af danskere, nordmænd, tyskere, hollændere, europæere og amerikanere. Nej, det er palæstinenser, som er godkendt af Hamas. Og det er bare fakta. Og derfor er det, når diskussionen nogle gange går på, at hvor meget FN har været involveret i det, så er det, da det først blev afsløret, at der har været 12 medarbejdere på FN-skoler, som har været aktiv del i Hamas og terrorangrebet, så er der nogen, der undskylder med at sige, at det er bare lige 12 stykker, det er ikke ret mange. Spørgsmålet skal i stedet for være, hvor mange af Hamas-krigerne og Islamisk Jihad-krigerne har gået på en FN-skole. Det har alle, stort set. Og det samme ser vi så op i Hezbollah i Libanon, sydlige Libanon. Der, hvor Israel er gået ind i Libanon og forsøgt at fordrive Hezbollah til at flytte op over en flod, der hedder Litani-floden. Og der har de jo fundet masser af tunneller. Kæmpe tunneller. Nogle så store, så lastbil kan køre derinde, og de har de helt store avancerede våben. Så Israel de har skulle bruge nogle ret store bomber på deres jagerfly til at ødelægge nogle af de største steder. Andre steder så er det mindre tunneller, som vi også har hørt så meget om i Gaza. Der er jo eksempler på, hvordan de her tunneller, de er bare mindre end 200 meter fra en FN-base. Og FN-medarbejdere, som er lidt anonymt, siger, vi har ingen handlemuligheder. Vi kan ikke gøre noget over for Hezbollah. Det er os, der er underlagt dem, det er ikke modsat. Det er fakta, det er sådan det er, også i Hezbollah, og de har også det mål, Hezbollah, at udslette Israel. Og hvis vi lige går ned i Gaza, så er det jo, at Gaza er jo på størrelse med Langeland. Og forestil dig Langeland med en befolkningsgruppe på 2,3 millioner mennesker. Det er sådan, Gaza er. Og der, det gør jo, det er ret voldsomt, hvordan at en krig skal føres dernede. For hvor skal de tage hen? Det er meget voldsomt. De kan ikke bare lige flygte til Egypten.
For egypterne vil ikke have dem.
De kan ikke flygte til Jordan,
for jordanerne vil ikke have dem.
De er låst inde, og Israel vil selvfølgelig heller ikke lave nogle zoner, hvor de skal være, for de ved, at så vil de blive de zoner. Israel, de skal føre krig i meget, meget, meget tæt befolket område her. Og det viser sig jo så, når de så fører den krig i Gaza, så opdager de, at der er våbenfabrikker under jorden og lige ved siden af skoler, hospitaler, og der er baser inde på hospitaler, og der er våbenproduktion i skolelokaler, og der er raketter under børnesengene inde på børneværelset. Alt det opdager de, når de kommer ind, og så er det, at der føres krig alle de her steder. Og det har gjort, at de store demonstrationer rundt omkring i verden, de siger, det her det er folkedrab. Det er jo langt, langt fra sandheden. Men der dør jo mange mennesker, og det er der forskellige grunde til. Men Israel gør mange ting for at forhindre dødsfald. I meget starten af krigen, der blev der sendt flyers ud over fra flyene, som drysset ned over sms-beskeder, internetbeskeder og telefonopkald, alt muligt kommunikation for at sige til palæstinenserne, I skal flytte jer, fordi det her det er et Hamas-område, og vi angriber Hamas. Nogle af stederne, så flygter de jo. Andre gange, så er det Hamas hindrer dem i at flygte, og endda truer dem med at skyde dem. Det vil sige, at nogle af dødstallene, det skyldes faktisk Hamas selv. Der er stået meget stor tvivl om de her dødstal af forskellige perspektiver på det, men der er ingen tvivl om, at det er voldsomt tragisk. Lige nu er der en våbenhvile dernede, og der er noget udveksling af gidsler imod nogle fanger, men jeg er lige tilbage til om lidt. Prøv at se det her billede her. Det her, jamen det er ikke så, I kan se det ordentligt, men det er pulveriseret nærmest. Det er fuldstændig smadret, der hvor der før boede børn og voksne og familie. Men hvorfor er det så smadret? Hvem er skyldig, at det er så smadret? Der vil det være mange, der siger, det er Israel. Israel vil nok sige, ja, vi har bombet mange steder, det har vi virkelig. Men det er altså på grund af Hamas. Der er mange tunneller, der går lige ned under dem her, og dem vil vi smadre, og det går ud over bygninger over. Hamas, de bruger jo booby traps, det vil sige, at de placerer nogle af dem rundt omkring i bygninger, som går springer i luften, når israelske soldater nærmer sig, eller civile, desværre også. Og det går ud over bygninger. Der var nogle israelske soldater, som blev dræbt ved, at en bygning faldt ned over dem, på grund af raketter fra Hamas, eller forskellige typer våben, Hamas brugt. Så det er mange bygninger af Israel sikkert skyld i, helt sikkert, og man kan diskutere nogle gange, var det virkelig nødvendigt at ødelægge en hel bygning for at få en terrorist? For det har Israel jo gjort flere gange. Og andre gange, så er der ingen tvivl om, at det er bare masser af terrorister i den bygning, som de har smadret. Men det er ekstreme ødelæggelser dernede, som mange af de her, det tager årtier før, at Gaza er genopbygget. Så jeg har så ondt af mange palæstinenser dernede, men igen, man kan diskutere, kunne vi ikke bare lade være med at lave det terrorangreb? Kunne vi ikke bare udlevere gidslerne, hvis I skulle lave terrorangreb med det samme? Så alt det her ikke sket. Det er mit perspektiv på det. Så her til sidst, inden jeg åbner bare for spørgsmål, så lige en hurtig statusrapport på det hele. Gaza, der er en våbenhvile lige nu med Hamas og de andre terrororganisationer, som f.eks. Islamisk Jihad. Den er i tre faser, og den første fase, den er i 42 dage, og der skal udveksles, eller frigives 33 gidsler, hovedsageligt kvinder og børn. Der er dog tale om, at den næste runde her i weekend, der er også en eller to mænd, der skal. Men udgangspunktet er, at det er 50 fanger fra israelske fængsler, altså terrorister, som skal løslades for hver eneste gidsel. Og derfor er der fire gidsler, så var der 200 terrorister, der skulle løslades her i weekenden. Derudover så skal der være øget nødhjælp. Og det her med nødhjælp har også været et stort tema i konflikten. Er det Israel, der hindrer nødhjælp med at komme ind?
Israel siger, nej, det er ikke vores skyld. I kan bare komme og se på den Gaza-siden. Der er der masser af nødhjælp, men problemet er, at nødhjælpsorganisationerne har ikke... Enten så bliver de plyndret af Hamas, eller også så har de ikke organiseret sig godt nok til at kunne hente alt den nødhjælp, der faktisk er. Så der er en diskussion, også i medier, om hvem er egentlig årsag til, at der ikke kommer nok nødhjælp ind. Men nu skulle der være endnu mere ro til at kunne få nødhjælp mere ind. Så er der tilbagetrækning fra visse områder og tilladelse til, at folk kan flytte nordpå. Og det her med at flytte nordpå i Gaza op, det er for at komme hjem til de steder, de boede, men jeg er bange for, at de kommer til at se en stor ruinhob, mange af dem. Fordi det er virkelig meget, der er ødelagt. Nogle siger, at det er 70% af hele Gaza, der er smadret. Og det er godt nok meget. Men der var lige en detalje her i forbindelse med fangeudveksling, eller gidseludvekslingen her. Det var, at Hamas de skal opgive en liste over, hvem de frigiver 24 timer før. Der var der et navn på Israel, de havde forventet, at skulle blive frigivet, som ikke blev frigivet. Men der blev en anden frigivet. Men Israel siger, at I skal simpelthen holde jeres aftale. Så Israel de havde faktisk hindret de her 100.000 vis eller million mennesker i at begynde at vandre nordpå som straf eller som svar på det. Og men det har betydet, at der nok vil komme en ekstra fangeudveksling, eller ikke fangeudveksling, en gissel blev frigivet her, måske på torsdag. Og Israel har sagt, okay, så lader vi dem komme nordpå alligevel. Hamas, de er på en eller anden måde overraskende stærk. Efter over et års krig, så har man troet, at nu var Hamas altså bare fuldstændig ved at være færdig. Men de har faktisk rekrutteret, nogen siger, næsten lige så mange, som da krigen startede. Men hvorfor? Der er der nogen, der siger, jamen prøv at høre, hvad er alternativ for de her mange flygtninge, hvor maden måske ikke kommer ind, og de har ingen huse. Hvis nu Hamas, de lokker med både mad og penge, så kan det godt være, at man lige skulle melde sig i herren, i Hamas herren. Og det er nogen, der siger, at det er årsagen til, at de står overraskende stærk. Ja, Gaza i ruiner. Hezbollah, de er voldsomt stækket. Militært organisatorisk, altså Israel har, på grund af, at de troede, at kom en, de var forberedt på, at der kom en stor krig med Hezbollah og Iran. Så de var voldsomt godt forberedt på Hezbollah, men ikke på Hamas på samme måde. De troede nærmest, at teknologien den styrede det selv, og barrieren og blokaden og sådan noget, det styrede det selv dernede. Så de var slet ikke forberedt på terrorangrebet der, men de var meget forberedt på angreb. Hezbollah, så de vidste præcis mange ting i Hezbollah. Derfor har de kunne give et så ekstremt voldsomt modsvar mod den her terrororganisation, som jo egentlig er meget stærkere i end Hamas. Og hver leder, den øverste leder, Hassan Nasrallah, han blev dræbt, så kom en ny, han blev dræbt, så kom en ny, så kom han dræbt, og så blev andre dræbt, og det var efterhånden nogen, der ikke helt havde lyst til at gå ind i de der positioner, for de vidste jo godt, at Israel ville ramme den. Så de er meget svækket. Der er lige afsluttet en 60-dages våbenhvile med dem, og man har været lidt bange for, hvad sker der, men det lader til, at den bliver forlænget igen. Men det betyder ikke, at de israelere, der bor i den nordlige del af Israel, de bare kan vende tilbage. Der er stadig nogen den dag i dag, som ikke kan komme tilbage til den nordlige Israel, hvor omkring 60.000 jøder har været evakueret, simpelthen på grund af krigen deroppe. Det hører man heller ikke ret meget om i medierne. I Syrien der har Iran haft våbenfabrikker, militærbaser, tunneller til at forsyne Hezbollah med de her våben. Meget af det har Israel simpelthen smadret, så deres forsyningskæder er noget vanskeligere nu. Og så er der jo ved at blive etableret en ny regering, og man håber på et nyt Libanon, hvor Hezbollah ikke skal have indflydelse. Det kunne siges mere om det. Vi skynder os lige videre. I Syrien der kender I til Assads fald. Israel, de var hurtigt til at gribe chancen. Nu vil de sørge for, at Hamas militær ikke ender i oprørernes hænder, så de smadrer deres flåde. Noget af Syrien går ud til vandet. De smadrer deres flåde, de smadrer deres luftvåben, og de har faktisk indtaget endnu mere land op i Golanhøjderne, for at få nogle strategisk vigtige poster deroppe. Så har vi Iran. De er ydmyge, og det har de været flere gange. Dels fordi Israel har ramt jo dem helt derinde i hjertet, et Hamas øverste politiske leder, Ismail Haniyeh, han blev dræbt inde på et hotelværelse sammen med hans vagt i topsikret hotelværelse. Det var så ydmygende. Og så er Iran, de har forsøgt det to gange at sende masser af voldsomt store våben afsted mod Israel, som i alle tilfælde blev skudt ned med hjælp fra nogle arabiske lande, plus USA. Så de er meget ydmygt, Iran, men de vil stadigvæk gerne, altså de forsøger stadigvæk at støtte nogle terrororganisationer, som vil have med Israel. Men så er der også intern uro og dårlig økonomi, og USA og Israel har jo diskuteret masser om, er det nu, de skal angribe deres atomprogram? Så det er også interessant, om det bliver sådan noget. Det tror jeg faktisk ikke, men det er spændt på. Vestbredden, der er lige nu voldsom militæraktion der. Der er flere terrororganisationer, og selv palæstinensiske sikkerhedsstyrker hjælper Israel til stor overraskelse, men de har faktisk ikke rigtig evnerne til det. Så Israel bliver nødt til at gå ind og gøre noget mere ved det. Og så Yemen, altså dem, hvor den her terrororganisation, der hedder Houthierne, de har sagt, de vil sende store missiler afsted, lige så længe Israel fører krig i Gaza. Så lige nu, hvor der er en våbenhvile, så er der heller ikke nogen raketter fra Houthierne. Men også der har Israel nogle gange lige fløjet ned og bombet nogle gange, og USA og Storbritannien har faktisk også bombet nogle gange dernede. Og så det er meget spændende, hvis nu at krigen i Gaza genoptages, hvad sker der så med Houthierne dernede? Den der tre faser, det hele er jo spændende, hvad er det, der skal ske efter gidslerne er frigivet, hvem skal have magten i Gaza? Det er det helt store spørgsmål, og Israel jo ikke finder sig i det Hamas, men Hamas, vi prøver nu at vise, at de har styrke stadigvæk. De påstår endda, at de har sejret over Israel. Men det kan man så diskutere, hvad er det definition på en sejr. Hvis de kan beholde gidslerne, så har de jo sejret. Hvis man kigger på landskabet, så er de på ingen måde sejret. Inden spørgsmål, så vil jeg bare lige henvise til Esajas bog. Vi starter lige i Bibelen, vi slutter lige her igen. Prøv lige Esajas kapitel 19. For der er altså nogen, der sådan lidt griner nogle gange, når jeg lige kommer op og siger, nå Morten, nu skal du give os løsning på Mellemøstkonflikten. Og så siger jeg, ja, den skal jeg nok give. Den står lige her. Fordi der står faktisk her, at er flere andre steder, at det er Gud, han griber ind her. Og vi kender jo fra Bibelen, at Gud han nogle gange sætter personer i de mest vanskelige situationer, simpelthen bare for at vise, at han er større. Og det er som om, at med den krig og urolighed, der er dernede, så tænker vi jo, der kan ikke være noget fred. Det tror jeg heller ikke på. Jeg tror simpelthen ikke på en politisk fred dernede. Men jeg tror på, hvad der står her. Og det er her i... jeg skal ikke læse hele kapitel 19, men vi læser lige ned fra vers 22. Herren skal slå egypterne. Slå, men også helbrede. Så skal de vende om til Herren, og han vil bønhøre dem og helbrede dem. På den dag skal det være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrien, det er faktisk området, som dækker helt over til, altså, det nuværende Syrien og helt over til Irak. Og også lidt af Libanon. På den dag skal det være en vej fra Egypten til Assyrien. Assyrerne skal komme til Egypten, og egypterne til Assyrien. Og Egypten skal dyrke Herren sammen med Assyrerne. På den dag skal Israel som den tredje sammen med Egypten og Assyrien blive til velsignelse midt på jorden. Herskeres herre skal velsigne dem og sige, velsign være mit folk Egypten, mine hænders værk Assyrien og min ejendom Israel. Folk siger, når de råber om hjælp, så sender Herren en befrier. National omvendelse til Herren, og Herren vil både slå, men han vil også helbrede. Så kommer en fredens vej ind fra Egypten op igennem Gaza, Israel, op forbi Libanon, Syrien og mod Irak. Der fredens vej, det er helt utænkeligt i dag. Og den har altså ikke været der i historien, men den er profeteret, at det skal ske. Og det her, det bliver på et tidspunkt, hvor jeg tror, at det skal ske på jorden, og så skal der stå her, at det skal blive til velsignelse midt på jorden. Det er altså ikke bare noget, der foregår nede i Mellemøsten. Det, der foregår dernede og kommer til at ske ned, det ud over hele jorden. Så det der, igen, det handler om, hvad Gud han gør. Og så kan vi støtte Israel, men vi skal også være det på den rigtige måde, så vi ikke glorificerer Israel. Men vi ser, at det er Gud, der holder hånden over dem. De vil altid bestå, uanset hvad fjenderne siger, fordi Gud han står bag. Men Gud han står ikke bag hver handling i Israel på ingen måde. Så vi skal også bede for Israel. Bede om deres omvendelse. Bede om de må se hen til Jesus. Og der sker faktisk noget helt fantastisk i den her tid. Og det er også aktuelt for Israel. Det hører man heller ikke rigtig i medierne. Men der er så mange jøder, som aldrig før, der spørger om ham Jesus. Og 1 million gange bliver Jesu navn søgt i Israel alene på internettet. Per måned. Det er altså... Og krigen siden 7. oktober har simpelthen gjort, at der har været en voldsom vækst i søgningen mod ham der Jesus, Yeshua. Hvem er han? Fordi at de har fundet ud af militæret, kan man alligevel ikke stole på altid. Vi bliver nødt til at med de fjender omkring os, at Gud han griber ind. Hvem er han? Og der er et vidunderligt vidensbyrd om jøder, der kommer til tro på Jesus, og også araber. Så ved Gaza, at der er nogen, der kommer til tro på Jesus. Så det er også aktuelt fra Jesus. Det var mange ting på kort tid. Er der nogle spørgsmål, så vil jeg jo gerne opvække det spørgsmål.